Blaðsíða 62. Hann var sannkallaður, töframaður. Brátt hljóðnuðu þrumurnar og það byrti upp. Ekki leið á löngu, þar til sólin var farin að skína. Matta leist svakalega vel á Mario. Það var gagnkvæmt. Hann nennti að spjalla við Matta aðal áhugamálið hans, kúk. Ég hlustaði á þá og það var eins og þeir töluðu sama málið. Matti notar nefnilega hendurnar meira en orð þegar hann vill segja eitthvað. Mario skildan strax. Þar að auki kendan honum nokkur dönsk orð. Hann útskýrði fyrir Matta að kúkur héti lort á dönsku.